مولاي يا مولاي.
Azan KZ İslam Portalı sunar. Ustaz Yersin Emre Abu Yusuf'tun Kur'an tefsirleri boyunca beyni derslerinin toplaması.
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Иншааллах, Алла Субхана ва Тааланың қалауымен сіздермен екінші дәрісімізді бастаймыз. Дәрісімізді ары қарай жалғастырамыз. Біз өткен аптада Құранның маңыздылығы, Құран иесінің қандай халде болу керектігі және Құранды түсінудің маңыздылығы жайында айтқан болатынбыз. Және адамның Құранды бастайтын кезінде Алла Субхана ва Тааладан пана сұрап, «Аузу биллахи мин шайтани раджим», «Эй Раббым, мені сенің рахметіңнен қуылған, малғұн болған, лағнетке ұшыраған, шайтанның жамандығынан сақта» деп Алладан пана тілеу керектігі, және одан кейін «Бисмиллахи рахмани рахим», яғни аса қамқор ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын деп айту керектігі жайында айтқан болатынбыз. Себебі Алла Субхана ва Тааля Құран кәрімде فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ Құран оқымақшы болсаң, шайтанның жамандығынан Алладан пана сұра дейді. Және اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ Яғни, сені жаратқан Раббыңның атымен оқы дейді. Адам бірінші шайтаннан пана тілеуі керек, Алладан шайтаннан сақта деп, және Алланың есімімен бастауы керек. Және біз сол дәрісте шайтан сөзінің мағынасы, және рахман, рахим деген Алла Субханау Тааланың сифаттар жайында, оның мағынасы жайында айтқан болатынбыз. Бүгін, иншалла, Алла Субханау Тааланың қалауымен Құрандағы ең маңызды сүре болған, өзінің ішіне Құранда қамтылған, Құранда айтылған, қозғалған мәселелердің барлығын қамтыған, ішінде адамның сенімі қамтылған, амалы қамтылған, ішінде Алла Субхана ва Тааладан жәрдем тілеу, құлшылық, ибадатымызды жалғыз Аллаға арнайтындығымызды айту, қиямет күні, нығметке бөленгендер жайында, тура жол, ол кімдердің жолы, және адасқандар, ашуға ұшырағандар, олар кімдер, осының барлығын қамтитын, сол үшінде Уммул Китаб, немесе Уммул Құран деп аталған сүре жайында, иншалла, соның мағынасына тоқталатын боламыз. Бұл сүре, Фатиха сүресі, бірнеше атауларға ие. Имам Құртуби рахмаһуллах 12 атауын өзінің тәфсірінде келтіреді. Ең бірінші атауы Әл-Фатиха. Әл-Фатиха, яғни ашушы дегенді білдіреді. Не үшін ашушы деп аталады? Себебі Құран кітабы сол сүремен ашылады, сол сүремен басталады. Фатиха сүресі ең Құрандағы ең әуелгі сүре болып есептеледі. Құрандағы әуелгі сүре болуы реттік жағынан. Уммул Китаб, Уммул Құран деп аталуының себебі бұл сүре өзінің ішіне Құранда қозғалған барлық мәселелерді қамтыған. Арабтар бір нәрсенің маңыздылығын білдіру үшін бір нәрсе негізгісі болатын болса, онда оған ум деп атайды. Оны ум деп атайды. Уммул Қора. Мысалы, Меккеге Уммул Қора деп айтылуы, яғни бүкіл қалалардың, мекендердің анасы деп айтылуы, ішіндегі ең абзалы, ішіндегі ең маңыздысы болғандықтан. Фатиха сүресі де тура сондай. Ішінде қарайтын болсақ, бірінші Алланың бар екендігі, бір екендігі қамтылады. яғни ақида мәселесі қамтылады. Одан кейін құлшылық мәселесі қамтылады. Және қиямет күні мәселесі қамтылады. Одан кейін Құранда айтылып кеткен алдыңғы қауымдар, солардың мәселесі ішінде қамтылған. Қарап отыратын болсақ, Құран өзінің ішіне қамтыған барлық мәселе келіп осы сүренің ішінде қысқаша түрде қамтылған. Сол үшін де бұл сүре Уммул Китаб, яғни кітаптың анасы деп аталады. Ең маңыздысы. Және бұл сүренің абзалдығы жайында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан бірнеше хадистер келген. Имам Бухари рахимахуллах риуаят еткен хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сахабаға Саид ибн аль-Муалла радиаллаху анхуге: «Ла уаллиманнака суратан хия аъзамус сур фил Куран». Мен саған Құрандағы ең ұлы сүрені үйретемін деді. Алхамдулиллахи раббил аламин, хия саб'ул масани вал Куранул азим аллази утиту. Алхамдулиллахи раббил аламин, яғни Фатиха сүресі, ас-саб'ул масани, және ұлы Құран маған берілген деді. Ас-саб'ул масани деп айтылуының себебі, саб' сөзі жеті дегенді білдіреді, ал-масани деген қайталанып тұрушы деген. Яғни Фатиха сүресі жеті аяттан тұрады және қайталанып тұрушы. Қай жерде қайталанып тұрады? Намазда. Намазда әрбір ракатта қайталанып тұрады. Сол үшін де ас-саб'ул масани деп аталады және Фатихасыз намаз дұрыс болмайды. Әр ракатта адам Фатиха сүресін қайталауы керек. Егер тек қана парызды оқитын болса 17 рет. Сүннеттерді тоқсатын болса тағы да көбейеді. Оған тағы да нәфіл намаздарды қосатын болсақ, тағы да көбейеді. Неге біз бұл сүрені қайталай береміз? Бұл сүренің маңыздылығы үшін. Ал енді бұл сүре соншалықты маңызды болатын болса, онда оның мағынасын біліп, мағынасын міндетті түрде түсінуіміз керек. Бұл сүренің тағы да атаулары бар. Мысалы, Әл-Кафия, яғни жетуші деген мағынаны білдіреді. Жетуші, яғни басқа сүрелердің орнын басушы, бірақ басқа сүрелер бұның орнын баса алмайды. Намазда Фатиха басқа сүрелердің орнын басады, бірақ басқа сүрелер Фатиханың орнын баса алмайды. Имам Ахмад рахимахуллах бұл сүренің абзалдығы жайында тағы хадис келтіреді. Убай бин Кааб радиаллаху анху айтады: «Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям маған Фатиханы оқыт» деді. Фатиха сүресін оқыды да артынша: «Уаллази нафси бияди», менің жаным қолында болғанмен ант ішіп айтамын деді. Яғни Алла субханаһу ва тааламен ант ішіп айтамын. «Ма унзила фит таурати ва ла фил инжили ва ла физ забури ва ла фил фурқани мислуха». Тауратта да, инжилде да, забурда да, фурқанда да, яғни Құранның өзінде де бұл секілді басқа сүре түскен емес. «Хия саб'ул масани вал Куранул азим аллази утиту». Ол әлгі ас-саб'ул масани, яғни қайталанушы жеті аят және «Уал-Куранул азим» «Ұлы Құран» деді. Яғни бұл сүреге Құран деп аталуының да себебі Құранның ішінде қамтылған барлық мәселелер осы сүренің ішінде қамтылған. Бір нәрсені ең маңыздысы болатын болса, негізгі бөлігін қамтыған болатын болса, араб тілінде соған толық бір нәрсенің атауы беріледі. Яғни мысалы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям «Ат-таубатун надам» деді. Тәубе бұл өкіну деді. Біз білеміз, тәубе тек қана өкінуден тұрмайды. Өкіну бар, сол істі тастау бар, қайта қайтпауға бел буу бар. Бірақ неге пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям тәубе бұл өкіну деді? Себебі қарап отыратын болсақ, басқасының барлығы өкінуден келіп шығады. Қашан адам істеген ісіне өкінеді, сол кезде сол істі тастауға бел буады. Қайталамаймын бұл істі, бұл іске қайта қайтпаймын деп шешім қабылдайды. Барлығына себеп болатын, түрткі болатын нәрсе бұл өкіну. Сол үшін де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өкіну тәубенің ең басты шарты болғандықтан да тәубе бұл өкіну деді. Соған ұқсас та хадисте «Әл-хаджу арафа» «Қажылық бұл арапат» деді. «Қажылық бұл арапат». Арапат қажылықтың бір рукіні, бір негізі. Олсыз қажылық дұрыс емес. Бірақ ең маңыздысы, ішіндегі ең ұлысы болғандықтан да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям арапатта тұрудың өзін қажылыққа теңеді. Бұл сүре соншалықты ұлы сүре, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бұл сүренің өзін Құранға теңеп тұр. Құранға пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям теңеп тұр. Және бұны Уммул Китаб, яғни кітаптың анасы деп атады. Бисмиллахиррахманиррахим мәселесіне тағы да тоқталып кетсек, бисмиллахиррахманиррахим Фатиханың бір аяты ма, аяты емес пе, әрбір сүреден бірінші аят болып есептеледі ме, есептелмейді ме деген мәселеде ғұламаларымыздың арасында әртүрлі көзқарас бар. Шафиғи мазхабының ғалымдары Фатиха сүресінен де және басқа сүрелерден де бірінші аяты болып есептеледі деді. Фатиханың және басқа сүрелердің бірінші аяты болып бисмиллахиррахманиррахим есептеледі деді. Ханафи мазхабының ғалымдары бисмиллахиррахманиррахим әрбір сүренің аяты болып есептелмейді. Өз алдына жеке түскен аят, яғни ол да Алланың кәләмі деді. Әузу биллахи минаш-шайтанир-раджим ол аят емес. Ол аят емес, сол үшін Құранда жазылмаған. Құранда жазылмаған. Ал бисмиллахиррахманиррахим Құранда жазылған, себебі ол Құранның бір аяты. Ханафи мазхабының ғалымдары бисмиллахиррахманиррахим өз алдына жеке түскен аят, сүрелерді бөліп тұру үшін, сүренің басында айтылу үшін дейді. Яғни біз бірінші бисмиллахиррахманиррахим деп кез келген сүрені оқудан алдын бірінші Алланың атымен бастаймыз. Бірінші Алланың атымен бастаймыз. Бисмиллахиррахманиррахим сол сүрелердің басында айтылатын аят. Құранның ішінде Нәміл сүресінде «Иннаху мин Сулеймана ва иннаху бисмиллахиррахманиррахим» деген аят бар, білесіздер. Сүлейман алейхиссалам әйел патшаға хат жіберген кезде бұл хат Сүлейменнен және мейірімді рахымды Алланың атымен бастаймын деп «Иннаху мин Сулеймана ва иннаху бисмиллахиррахманиррахим» деп хат жазды. Бұл жердегі бисмиллахиррахманиррахим ол сол сүренің аяты болып есептеледі. Біздің айтып жатқанымыз ол сүренің басында бисмиллахиррахманиррахим деп айтқан кезімізде сол бисмиллахиррахманиррахим әрбір сүренің басындағы бірінші аят болып есептеледі ме, есептелмейді ме? Ханафи мазхабының ғалымдарының пікірі бойынша олай есептелмейді. Бірақ біз сүремізді бастап жатқан кезде бисмиллахиррахманиррахиммен бастауымыз керек. Кез келген нәрсені, жақсы нәрсені бисмиллахиррахманиррахиммен бастауымыз керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бисмилламен басталмаған істе береке жоқ деді. Енді қазір біз Нәміл сүресіндегі аятты оқып кеттік. «Иннаху мин Сулеймана ва иннаху бисмиллахиррахманиррахим» деп. Бұл Сүлейменнен және хат солай жазылған еді. Сүлейменнен ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Ғұламалар айтады, неге Сүлейман алейхиссалам өзінің атын бірінші қойды, бірінші Алланың атын қойған жоқ деп. Сол жерде ғұламаларымыз әртүрлі пікір айтады. Бұл жердегі «Иннаху мин Сулеймана ва иннаху бисмиллахиррахманиррахим» деген, яғни бұл Сүлейменнен деген сөз, бұл жерде ол Сүлейман алейхиссаламның сөзі болмауы мүмкін. Бұл әлгі әйелдің қауымының алдына шығып, ақылдасатын қауымның алдына шығып, маған хат келді деп айтты ғой. «Улқия илайя китабун карим» маған кітап, сондай хат келді деп бірінші жариялады. «Иннаху мин Сүлейман» ол Сүлейменнен деді. Яғни бұл хаттағы сөз емес, сол әйелдің сөзі болуы мүмкін. Ал хат бисмиллахиррахманиррахимде басталған болуы мүмкін деді. Бұл бірінші пікір. Екінші пікір, ол әйел Аллаға сенбейтін кәпір әйел еді деді. Және «Утият мин күлли шей» оған көптеген байлық мүмкіншілік берілген, сондай мықты мемлекетті басқарып тұрған әйел еді. Оған бұйрық келген кезде, иманға келді, бұйрық хат келген кезде ашуланып, хатты оқып бастаған кезде балағат сөзді айтып жібереді ме деп Сүлеймен алейхиссалам бірінші, егер балағат сөз айтып жіберетін болса, онда бірінші көзі түскен нәрсені балағаттайды ғой. Менің атым балағатталсын, Алланың атына балағат сөз айтылмасын деп, бірінші өзінің атын қойды деп те ғұламаларымыз пікір айтады. Яғни бұл бисмиллахиррахманиррахимге қатысты біз бисмиллахиррахманиррахимнің мағынасын өткен жолы айтып берген болатынбыз. Алхамдулиллахи раббил аламин, ар-рахманиррахим, малики йаумиддин, ияка наъбуду ва ияка настаин. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بول فاتиха сүресі. Әлемдердің Раббысы Аллаға мақтаулар болсын. Ар-рахманир рахим. Аса қамқор ерекше мейірімді. Малики яумиддин. Қиямет күнінің патшасы болған. Ияка наъбуду ва ияка настаин. Саған ғана құлшылық жасаймыз, сенен ғана жәрдем тілейміз. Ихдина сиратал мустақим. Бізді тура жолыңа баста. Сиратал лазина анъамта алейхим. Сен нығметке бөлегендердің жолына. Ғайрил мағдуби алейхим уаддаллин. ашуға ұшырағандардың және адасқандардың жолына емес. Бұл сүренің жалпы мағынасы. Енді әрбір аятқа жеке тоқталсақ. Әлхамду – мақтау. Яғни бүкіл мақтау Аллаға болсын дейміз. Бүкіл мақтау Аллаға болсын. Араб тілінде хамд деген сөз бар, және мәдәх деген сөз бар. Екеуі де мақтау дегенді білдіреді. Бірақ арасындағы айырмашылық ғұламаларымыз айтады, мәдәх сөзінде, яғни мысалы біреу «Әл-мәдәху лилләхи раббил әлемин» деп айтатын болса, мәдәх ол да мақтау дегенді білдіреді. Бірақ біреу екінші біреуді мақтап жатқан кезде осы мәдәх сөзі қолданылатын болса, ол жерде мақтауында мақтауға махаббат қамтылмаған деді. Қамтылу шарт емес деді. Яғни сен біреуді мақтайсың. Ол мақтаған адамыңды жақсы көретін болсаң, онда ол хамд деп айтылады. Егер жақсы көрмейтін болсаң, онда ол мәдәх деп айтылады. Яғни әлхамду деген кезде сен шынымен де Алланы мақтауың үшін жүрегіңде Аллаға деген махаббат болуы керек. Әлхамду. Біріншіден өзінің ішіне махаббатты қамтуы керек. Және ғұламаларымыз хамд сөзі шүкір сөзіне ұқсас келеді дейді. Бірақ шүкір, яғни шүкірлік деген сөз бұл бір нәрсе берілген кезде айтылады деді. Бір нәрсе берілген кезде шүкір сөзі қолданылады деді. Ал хамд сөзі берілсе де, берілмесе де айтылатын сөз. Яғни Алла субхана ва тааля әлемді жаратпаса да, бүкіл осы сізді, бізді, барлығымызды жаратпаса да, бүкіл мақтауларға лайық. Бізге рызық берсе де, бермесе де, бізді жоқ етіп жіберсе де, бүкіл мақтаулар Аллаға лайық. Сол үшін де әлхамду деген сөз қолданылады. Лиллахи раббил аламин. Лиллахи раббил аламин. Мақтаулар Аллаға. Лиллах деген Аллаға деген сөз. Алла сөзіне қатысты ғұламалар бұл сөз басқа бір сөзден шыққан сөз бе, немесе олай емес пе деген мәселеде әртүрлі пікір айтқан. Бір ғұламалар иләх сөзінен шығады деді. Мысалы, иләхі деген кезде иләх деген сөзден шығады деді. Екінші бір ғалымдар жоқ деді. Аллах сөзі ешқандай басқа сөзден шықпайды. Ол жалғыз жаратушының есімі деді. Яғни Аллах деген сөз ешқандай сөзден шықпаған деді. Және қарап отыратын болсақ, Аллах сөзін Алла субхана ва тааладан басқа, Алла тағаладан басқа ешкім өзіне қолданған емес. Мен құдаймын дегендерде ешкім өзін Алла деп атай алмаған. Өзін Аллах деп атай алмаған. Яғни бұл жалғыз жаратушымыз Алла тағалағына лайық есім болып табылады. Раббил аламин – әлемдердің Раббысы. Раббы деген сөз араб тілінде патша дегенді білдіреді. Және әл-муслих, яғни түзетуші дегенді білдіреді. Әл-мурабби, тәрбиелеуші дегенді білдіреді. Әс-сейдул мута, яғни бағыну керек болған қожайын дегенді білдіреді. Және әл-мәбуд, яғни құлшылық жасалу керек болған зат деген мағынаны білдіреді. Яғни Алла субхана ва тааля бұл әлемді жаратты, әлемді игеруші, әлемді тәрбиелеуші, әлемді түзетуші, әлемді басқарушы және әлемнің қожайыны. Әлемін әлемдер. Әлемдер дегеніміз Алладан басқа барлық нәрсе. Алладан басқа барлық нәрсе әлемін деп айтылады. Оның ішінде адам бар, жын бар, барлық Алла субхана ва тааля жаратқан нәрсенің барлығы әлемін. Ғұламаларымыз әл-әлемін күллу масиваллах, яғни Алладан басқа барлық нәрсе дейді. Алла субхана ва тааля барлық нәрсенің Раббысы. Ондай болатын болса, бұл әлемнің Раббысы Алла Тағала. Раббы деген сөздің мағынасы, яғни қожайыны дегенді білдіреді. Біз Алланың жерінде, Алланың мүлкінде жүрміз. Мысалы, адамның мүлкінде болатын болсақ, жерінде болатын болсақ, үйінде болатын болсақ, соны айтқаннан шықпаймыз. Соның көрсеткен жолымен жүреміз. Яғни бүкіл әлем бұл Алланың мүлкі болатын болса, біз Алланың мүлкінде Алла көрсеткендей жүруіміз керек. Және әлем сөзі араб тілінде әләмә дегеннен шыққан сөз, яғни белгі дегенді білдіреді. Бүкіл әлем Алла субхана ва тааляның бар екендігіне, бір екендігіне белгі. Адам қай жақты қарайтын болса да, Егер көкірек көзі ашық болатын болса, көкірек көзі ояу болатын болса, ол тауға қараса да, тасқа қараса да, өзіне қараса да, Алланың бар екендігін, бұл әлемнің жаратушысы бар екендігін сезеді. Және біз Алланың мүлкінде өмір сүріп жатырмыз. Мүлкінде өмір сүріп жатсақ, онда Алла субханаһу ва тааля көрсеткендей өмір сүруіміз керек. Ал енді Алланың мүлкінде өмір сүріп жатып, Алланың рызқын жеп жүріп, Алла көрсеткендей өмір сүрмейтін болсақ, бұл опасыздық, үлкен барып тұрған қиянат және пендеге бұл нәрсе жараспайды. Бірде Ибрахим ибн Адхам рахимахуллахта бір кісі келіп, мен күнә жасап жүрмін деді. Күнә жасап жүрмін, күнәмді тастай алмай жатырмын. Не істесем болады деді. Сонда имам Ибрахим ибн Адхам рахимахуллах айтады, жарайды деді. Егер сен күнә жасағың келсе, онда Алланың рызқын жеме деді. Қалай Алланың рызқын жемейді? Барлық рызқ Алланыңқа ғой деді. Субханалла, сен Алланың рызқын жеп жүріп күнә жасайсың ба деді. Күнә жасамақшы болсаң, Алланың жерінен, Алланың мүлкінен шығып кет деді. Әлі кісі айтады, қалай мен Алланың мүлкінен шығып кетемін? Мен айға барсам да, күнге барсам да, қай жаққа барсам да Алланың мүлкі емес пе деді. Сонда Ибрахим ибн Адхам айтады, сен Алланың рызқын жеп жүрсің, Алланың мүлкінде, Алланың жерінде жүрсің, сөйтіп жүріп күнә жасайсың ба деді. Күнә жасамақшы болсаң, онда Алла көрмейтін жерге барып жаса деді. Мен қайда барып тығыламын, қайда барып жасырынамын? Мен қараңғы бөлмеге кірсем де Алла субханаһу ва тааля мені көріп тұр ғой деді. Сонда айтады, сен Алланың рызқын жеп жүрсің, Алланың жерінде жүрсің, Алланы көріп тұрғанын білесің, сонда да күнә жасайсың ба? Қалайша дәтің барады күнә жасауға деді. Күнә жасамақшы болсаң, онда ертең өлім періштесі келген кезде өлім періштесін қуып жібер деді. Жаныңды алуға келгенде қуып жібер, жаныңды берме деді. Қалай мен жанымды бермеймін? Құранда әрбір нәрсенің ажалы бар. Ажал келген кезде ол оны бір сәтке де кешіктіре алмайды, бір сәтке оны жылжыта алмайды, асықтыра алмайды делінген емес пе? Десе айтады, субханалла деді, сен Алланың жерінде тұрсың, Алланың рызқын жеп жүрсің, Алланы көріп тұрғанын білесің, ертең өлім періштесі келгенде қайтара алмайтыныңды білесің, солай бола тұра күнә жасайсың ба деді. Күнә жасамақшы болсаң, онда ертең періштелер келіп сен тозаққа тастамақшы болған кезде тозаққа тастатпай өзіңді деді. Жоқ, мен тозаққа түспеймін деп, тозаққа түспей жәннатқа кіріп кет деді. Субханалла, мен қолымнан келмейді ғой бұл нәрсе деді. Қолыңнан келмесе, онда сен Алланың рызқын жеп жүрсің, Алланың жерінде жүрсің, Алланы көріп тұрғанын білесің, ертең өлім келсе қайтара алмайтыныңды білесің, ертең тозаққа сені құлатпақшы болған кезде өзіңді құтқара алмайтындығыңды білесің, онда несіне күнә жасайсың деді. Сонда әлгі кісі, болды, тәубе еттім, бұдан кейін күнә жасамаймын деді. Яғни біз сол бүкіл әлемдердің иесі болған, қожайыны болған, рызық несібенің барлығы содан болған Алланың жерінде өмір сүріп жатырмыз. Және әлхамдулиллахи раббил аламин, бұл адамның өмірлік ережесі болу керек. Бірінші, Аллаға мақтау айту үшін Алланы білу керек адам. Алланы білу керек. Сол үшін де ғұламаларымыз айтады, мақтау айту үшін, мақтау мақтауға өту үшін оның үш шарты бар деді. Біріншісі, нығметті берушіні білу дейді. Нығметті берушіні білу. Білмесең қалай мақтау айтасың? Алла саған нығмет беріп жатыр, Алла тағала барлық саған жақсылықты беріп жатыр. Біз өмірімізде, өмірге келгеніміз үшін жалпы әлхамдулиллах деп өмір сүруіміз керек. Аллаға шүкір, Аллаға мақтаулар болсын деп. Мақтау айту үшін бірінші ан-тарифа аль-мун'им дейді. Яғни нығмет берушіні білу керек. Екіншісі ан-тарба бима ан'ам. Берген нығметіне разы болу. Берген нығметіне разы болу. Және үшіншісі алла та'силлаха бима ан'ам. Алла тағала берген нығметпен Аллаға қарсы күнә жасамау дейді. Яғни бірінші Алланы тану, екіншісі Алланың берген нығметтеріне разы болу және сол нығметтерді күнәнің жолында, Аллаға қарсы келетін жолда пайдаланбау. Осы үш шарт табылатын болса, біз шынайы Аллаға мақтау айтқан боламыз. Егер ондай болмаса, онда біз күнә жасап жүріп, Алланың бергеніне разы болмай жүретін болсақ, онда біз Аллаға мақтау айтқан болмаймыз. Сол үшін де имам Байхақи рахимахуллах келтірген хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтады: «Алхамду расу шүкір». Мақтау Аллаға мақтау айту, шүкірліктің басы дейді. «Ма хамадаллаха абдун лам яшкур». Аллаға шүкіршілік етпеген адам Аллаға мақтау айтпапты деді. Аллаға шүкіршілік етпеген адам Аллаға мақтау айтпапты деді. Яғни бізде шүкіршілік бар ма өмірімізде? Алла субханаху тағала бізге берді. Өмір берді, өмірде бізге жағдай берді. Сол жағдайымызға разымыз ба? Жұмыс істеп жатқан адам қызметіне разы ма? Айлығына разы ма? Қандай отбасында келді? Оған разы ма? Кедейлігіне, байлығына, адамға ауру келді, басқа келді, соның барлығында Аллаға шүкіршілік етіп жатыр ма? Егер шүкіршілік етіп жатқан болса, онда ол адам «Алхамдулиллахи Раббил Алямин» деген кезде бұл шынайы мақтау ол адамнан шығып жатқан. Ондай болмайтын болса, онда ол мақтау болмайды. Яғни мақтау болуы үшін бірінші адамда шүкіршілік болуы керек, Алланың бергеніне шүкірлік ету керек. Және «Алхамдулиллахи Раббил Алямин» — бірінші «Алхамдулиллах» — Аллаға мақтаулар болсын. Яғни Алла субханаху тағала бізге берсе де бермесе де Аллаға мақтаулар лайық. Сол үшін де Құранда қарайтын болсақ, біз мақтаудың екі түрін көреміз. Біріншісі лизатихи деді, яғни Алланың өзіне, Алланың олықтығы үшін мақтау айту. Алла барлық мақтауға лайық. Мысалы Құранда келеді: «Вақулу лхамду лиллахи ллази лам яттахиз валада ва лам якун лаху шарикун фил мульк». Қай сүреде келеді? Исра сүресінде. Айтай Мухаммад, «Алхамду лиллах» — Аллаға мақтау болсын, «Аллази лам яттахиз валада» — ешқандай перзенті жоқ, «ва лам якун лаху шарикун фил мульк» — мүлкінде ешқандай серігі болмаған Аллаға мақтау болсын деді. Бұл жерде бір нығмет айтылып жатыр ма? Нығмет айтылып жатқан жоқ, тек қана Алланың өзінің сипаты айтылып жатыр. Серігі жоқ, перзенті жоқ, тумаған туылмаған Аллаға мақтау болсын деді. Яғни Алланың өзіне олықтығы үшін мақтау айту. «Алхамдулиллахи фатири самавати вал ард» — аспан жерді жаратқан Аллаға мақтау болсын. Яғни бұл Алланың олықтығы үшін Аллаға мақтау айту. Және одан кейін Алланың берген нығметтеріне мақтау айту. «Вақала алхамдулиллахи аллази вахаба ли алал кибари исмаиля ва исхақ» — сондай ұлғайған жасқа келген кезімде маған Исхақты және Исмаилді берген, маған перзент берген Аллаға мақтау болсын деді. Бұл жерде мақтау неге айтылып жатыр? Берген нығметке айтылып жатыр. «Вақал алхамдулиллахи аллази наджана мин алқаумил залимин» — залымдардан құтқарған Аллаға мақтаулар болсын деді. «Вақал алхамдулиллахи аллази аурасана арда» — бізге сол басқа залым адамдарды құртып, солардың елін жерін берген, мирасқор еткен Аллаға мақтаулар болсын. Қарап отыратын болсақ, бұл жердегі мақтаулар нығметіне болған мақтаулар. Яғни Алла субханаху тағала нығметі үшін беріп жатқан бізге мақтауға лайық. Ал ол мақтауымыз шүкірлікпен бірге болуы керек. Және сондай ақ біз шүкіршілік етсек те, етпесек те, мақтау айтсақ та, айтпасақ та, Алла тағала барлық мақтауларға лайық. Алла тағала барлық мақтауларға лайық. «Раббил алямин» — әлемдердің Раббысы болған. Алла субханаху тағала әлемнің Раббысы. Раббы деген сөз муслих дедік. Муслих. Муслих — түзетуші. Әл-мурабби — тәрбиелеуші. Яғни Алла субханаху тағала әлемді тастап қойған жоқ. Адамдардың пайымдауынша, енді адамдардың арасындағы ең сондай ақылы көп, жақсы ойланатын адамдар деп кімді бағалайды адамдар? Философтарды бағалайды. Ал сол адамның өзі Құдайдан ұзақтаған кезде түрлі адасуларға түседі. Философтар не деді? «Алла әлемді жаратты да оны тастап қойды» деді. «Алла әлемді жаратты да оны тастап қойды» деді. Жоқ, «Раббил алямин» — Рабб сөзі, яғни Алла субханаху тағала әлемді тастап қоймағанын білдіреді. «Ар-рахмани рахим» — мейірімді, рахымды. Мейірімді, рахымды. Алла субханаху тағала әлемдердің жаратушысы екен, әлемнің иесі екен. Және Алла тағала мейірімді, рахымды екен. Яғни әлем мен Алланың арасындағы байланыс — бұл мейірімділік, рахымдылық байланысы. бұл жауыздық, өшпенділік, зұлымдық байланысы емес. Басқа қауымдар, басқа дін өкілдері қандай көзқараста? Гректердің көзқарасында Құдай мен пенденің арасындағы байланыс өшпенділік, жауыздық, бір-бірімен соғысу, құдайлар адамды көре алмайды, сөйтіп адамды қырып тастағысы келеді, адамға бір дұшпандық ойлап жүреді. Оның киноларынан да көріп жатамыз. Жоқ, әлем мен Алланың арасындағы байланыс бұл Ар-Рахман Ар-Рахим, мейірімділік, рахымдылық байланысы. Бұндай теріс көзқарасты біз Библиядан да көреміз. Библияда бірінші Бытие деген, яғни әлемнің жаратылуына байланысты, жаратылысқа байланысты кітап. Сол жерде адамдар басында бір тілде еді, бір-бірін түсінісетін, араларында ешқандай проблема жоқ еді. Кейін Құдай олардың арасына түсінбеушілік кіргізді, түрлі тілдерді ойлап шығартты. Сөйтіп араларында қырылыс болды, араларында қантөгіс болды деді. Яғни қарап отыратын болсақ, олар Алла мен пенденің арасындағы байланысты өшпенділік, жауыздық байланысты дейді. Жоқ, Ар-Рахман Ар-Рахим, мейірімді, рахымды Алла. Яғни әлемдер мен Алланың арасындағы байланыс бұл мейірімділік, рахымдылық байланысы. Алла субханаһу тағала бұл дүниеде рахман, яғни мейірімді, және мейірімділігі мұсылманды, кәпірді де, тіріні де, тірі емес нәрсені де, барлық нәрсені қамтиды. Рахим ахиретке байланысты. Сол үшін де біз өткен жолы айтып кеттік, ғұламаларымыз айтады: "Рахману дүния ва рахимул ахира" дейді. Яғни бұл дүниенің рахманы және ахиреттің рахимы дейді. Бұл дүниеде Алла Тағала барлығына мейірімді, барлығына жақсылығын беріп жатыр. Ал ахиретте ва кана бил муъминина рахима. Құранда Алла Тағала мүминдерге мейірімді, мүминдерге рахымды дейді. Яғни рахим сипаты бұл ахиретке байланысты, рахман бұл дүниеге байланысты. Енді адам ойланады, қалайша енді мейірімді, рахымды болатын болса, онда мынау дүниеде қиыншылықтар, кейбір адам өзіне қатысты ойлауы мүмкін, маған мейірімді, рахымды болатын болса, неге маған ананы бермейді, неге мынаны бермейді, неге мен басымда қиыншылық бар деген секілді адамда осындай ой туындайды. Қарап отыратын болсақ, адам бұл дүниеде не жақсылықта болады, не қиындықта болады. Жақсылықта болған кезде, әлбетте, әрбір жақсылық Алла Тағаладан. Алла субханаһу тағала оған өзінің мейірімді, рахымды екенін көрсетіп тұр. Жамандықта, қиындықта болатын болса, ол қиындық адамдарға қатысты қиындық болуы мүмкін. Адамдар оған зұлымдық жасап жатыр, оның ақысын жеп жатыр. Осындай қиындық болады ғой. Мысалы, жұмысында дұрыс оған айлығын бермейді, оған зұлымдық жасады, біреу үйін тартып алды, біреу тағы басқа қылды, ұры түсіп, тонап кетті. Егер жамандық адамдардан болатын болса, әлбетте Алла Тағала ертең бұл нәрсені есепсіз қалдырмайды, жауапсыз қалдырмайды. Ол үшін оған сауап береді, сабырлығы үшін, оған Алла субханаһу тағала жақсылығын береді, шүкіршілік еткен үшін. Қарап отыратын болсақ, бұл да Алланың мейірімі. Ал енді адамдардан емес, Алланың өзінен болатын болса, ауру болды, басқа болды деген секілді, Алла субханаһу тағала тағы да оған сауабын береді. Адамдар оған зұлымдық жасаған кезде, ертең сол адамдардан сауабын алып береді. Сол кезде қияметте адам, маған тағы да осындай қиындықтар болған кезде еді, тағы да үсті біреу мені ғайбаттағандай еді деп қалады. Біреу ақысын жеп жатыр ғой. Осындай сауабын алып жатсам, сауап болмаса, мен күнәмді арқалап жатса, адам қияметте әрбір сауапқа мұқтаж болады. Қарап отыратын болсақ, Алла субханаһу тағала қиындықта да, жақсылықта да бізге мейірімді. Және біз көріп жатқан нәрселердің барлығы міндетті түрде жақсылық екен, немесе қиыншылық көрсек бұл жамандық екен деп ойлау бұл да қате. Бұл да қате. Мысалы, бір әке баласын қамап, ұрып оқытты. Оған білім берді. Сыртқы көрінісінде қарайтын болсаң, бұл баланы азаптау, баланы қинау. Бірақ үңіліп қарайтын болсаң, бұл балаға жасалынып жатқан жақсылық. Неге? Себебі сол білімнің ертең ол жемісін көреді, білімнің пайдасын көреді. Екінші адам баласына көңіл бөлген жоқ. Жас баласы ананы ішем деді, зиян нәрсе, оны алып берді. Мынаны жеймін деді, зиян нәрсе, оны алып берді. Көңіл бөлген жоқ, ойына келгенін істеді, оған тәрбие берген жоқ. Сыртқы жағынан қарайтын болсаң, бұл баласын қинап жатқан жоқ, баласына жақсы қарап жатыр, баласына айтқан істеп жатыр, бірақ үңіліп қарайтын болсаң жақсылап, бұл баласына зиян жасап жатыр. Яғни бір нәрсе кейде сыртқы көрінісінде жақсылық болып көрінуі мүмкін, ол шынында жамандық. Немесе бір нәрсе жамандық болып көрінуі мүмкін, бірақ ол нәрсе шынында жақсылық. Муса алейхиссалам барды Хыдыр алейхиссаламға. Хыдыр алейхиссалам істеген істерді ол жаман деп көрді. Бірақ ол істер шынында жақсы істер еді. Кейін хабарын баяндап берді, мынандай болды, мынандай болды деп. Яғни біз сыртқы нәрсемен алданып қалмауымыз керек. Сыртқы нәрсемен алданып, сыртқы көрініспен алданып қалуға болмайды. Алла субхана ва тааля Рахман Рахим ба, онда Алланың әрбір ісінде мейірімділік бар, әрбір ісінде рахымдылық бар, әрбір ісінде даналық бар. Ар-Рахман ар-Рахим. Малики яумиддин. Қиямет күнінің патшасы. Адам Алланың мейірімді, рахымды екенін білген кезде соған ғана көңіл бөліп, соған ғана жүрегі байланып, Алла мейірімді, рахымды екен ғой. Онда біз күнә істеп жүре берсек болады екен ғой деп ойлап қалмауы керек. Қиямет бар. Малики яумиддин. Алла Тағала сол қиямет күнінің патшасы. Қиямет күні فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Кім шаңның тозаңдай жақсылық істесе, оны көреді. Кім шаңның тозаңдай жамандық істесе, оны міндетті түрде көреді. Алла субхана ва тааля әділ. Алла субхана ва тааля әділ. Әділ ме? Онда ешқашан мұсылман мен кәпірді, жақсылық істеуші мен жамандық істеушіні бір етпейді. Екеуін бірдей қоймайды. Құранда Алла субхана ва тааля афана аджалул муслимина кал мужримин, мұсылмандарды кәпірлер сияқты, күнәһарлар сияқты етеміз бе дейді? Жоқ. Бұл дүниеде жарайды. Бұл дүниеде адамға Алла субхана ва тааля ерік берді. Кәпір немесе әлгі залым адамдарды зұлымдық жасаған, ақысын жеген өзінің тиісті жауабын алмады. Өтіп кетті. А бірақ солай қала береді ме? Алла тағала әділ емес пе? Бұл дүниеде залым бар, зұлымдық шеккен бар. Бұл дүниеде ақысы желінген бар, ақысын жеген адам бар. Бұл дүниеде мынау ақысын жеген залым жауабын алмады өзін. Жауапқа тартылмады. Енді осылай қала береді ме? Жоқ. Алла тағала әділ. Ертең қияметте әрбір адам әрбір ісі үшін жауап береді. Әрбір ісі үшін жауап береді. Алла субхана ва тааля сол қиямет күнінің патшасы. Алла субхана ва тааля лиманил мулкул яум. Бүгін патшалық кімнің қолында деп айтады қияметте. Лиллахил вахидил қаһар. Жалғыз Алла субхана ва тааляның қолында. Яғни ол күні мал мүлік пайда бермейді. Бала шаға пайда бермейді. Көке жәке пайда бермейді. Посредниктер пайда бермейді. Крышалар пайда бермейді. Ол күні онда еш нәрсе жүрмейді. Ол күні басқару Алла субхана ва тааляның қолында. Ол күні бұл дүниеде адамның жауапкершіліктен құтылып кетуіне себеп болып жатқан нәрселердің еш қайсысы жүрмейді. Малики яумиддин. Алла субхана ва тааля қиямет күнінің патшасы. Ияка наъбуду ва ияка настаин. Саған ғана құлшылық жасаймыз. Сенен ғана жәрдем тілейміз дейміз. Қарап отыратын болсақ, алдыңғы сөздердің барлығы үшінші тарапқа айтылып жатыр. Я Алла, саған мақтаулар болсын, сен мейірімдісің, рахымдысың деп айтылып жатқан жоқ. Әлемдердің жаратушысы Аллаға мақтаулар болсын, мейірімді, рахымды, қиямет күнінің патшасы. Ал енді мына жерге келген кезде ияка наъбуду ва ияка настаин деп жатырық. Бұл жерде тікелей Аллаға, Я Алла, саған құлшылық жасаймыз, сенен ғана жәрдем тілейміз деп жатыр. Ғұламаларымыз айтады, адам бірінші басында Алладан ұзақта болады. Аллаға мақтау айтса, Алланы мойындайтын болса, бар екеніне, бір екеніне сенетін болса, Алланың мейірімді, рахымды екенін білсе, қиямет күнін мойындап, қиямет күніне дайындық көретін болса, бұл адам Аллаға жақындады. Аллаға жақындады. Алланы көріп тұрғандай. Сол үшін де Алла субхана ва тааля енді оған тікелей Аллаға сөйлеуіне рұқсат беріп жатыр. Алдын ұзақта еді. Үшінші жақ болып сөйлеп жатқаны. Ал енді қазір мұхатап дейді. Араб тілінде оқып жатсыздар ғой. Екінші жақ. Мутакаллим сөйлеуші, мұхатап сөйлесіп жатқан. Бұл жерде сөйлесуші адам ретінде ияка набуду ва ияка настаин деп жатыр. Яғни адам Аллаға иман келтіру мен қиямет күн мойындау мен Аллаға жақындайды. Алла субханаһу ва тааля енді әлемдердің жаратушысы болса, бүкіл аршыдан бастап аршының үлкендігін білеміз қандай екендігін. Ең майда нәрсеге дейін барлығы Алланың жаратылысы болатын болса, бүкіл пайда зиян Алланың қолында болатын болса, Алла мейірімді рахымды болатын болса, ертең қияметке де барған кезімізде қияметтің патшасы да Алла Тағала болатын болса, онда біз құлшылығымызды кімге арнауымыз керек? Аллаға арнауымыз керек. Ияка нәбуду. Сол үшін де құлшылыққа жалғыз Алла лайық. Ияка нәбуду ва ияка настаин. Және жәрдемді біз жалғыз Алладан тілейміз. Неге? Себебі барлық нәрсе Алланың қолында. Пайда зиян, адамның рызқы да, өлімі де, өмірі де, барлық нәрсе, адамдардың жүрегі де барлық Алланың қолында. Ондай болатын болса, біз Аллаға ғана құлшылығымыз жасаймыз және Алладан ғана жәрдем тілейміз. Алладан жәрдем тілейтін болсақ, Алла субханаһу ва тааля құлшылығымыз жасайтын болсақ, онда енді бір нәрсемізді Алладан сұрауымыз керек. Нені сұраймыз? Дүние сұраймыз ба? Балашаға сұраймыз ба? Машина сұраймыз ба? Не сұраймыз? Адамға не маңызды? Не маңызды? Адамға маңыздысы иман. Адамға маңыздысы тура жол табу. Себебі бұл дүниеге келуде негізгі мақсат сол. Ондай болатын болса, ең маңызды нәрсемізді сұрайық. Ихдинас сиратал мустақим. Бізді тура жолыңа баста дейміз. Бізді тура жолыңа баста. Араб тілінде сират сөзі жол дегенді білдіреді. Басқа да сөздер бар, жол дегенді білдіреді. Ал сабил деген, тарих деген. Бірақ басқа сөздердің қарап тұратын болсақ, көпше түрі бар. Сабил, субул деді, тарих, туруқ. Ал бірақ сират сөзінің көпше түрі жоқ. Яғни бұл дегеніміз Аллаға баратын жолдың біреу екендігін білдіреді. Аллаға баратын жол бір жол, бір ақиқат жол бар. Көптеген жолдар емес. Қазір кейбіреулер ойлайды, Алла Тағала ол бір таудың шыңы, мына діндегі мына жақтан шығып жатыр, мұсылман мына жақтан шығып жатыр, үшінші біреу басқа бір жақтан шығып жатыр. Барлығы әйтеуір Аллаға бара жатыр. Барып жатқан жолдары ғана әртүрлі дейді. Осындай пікірмен қазір діндерді біріктіру деген осындай қауіпті саясат кетіп жатыр. Жоқ, Аллаға баратын жол бір. Аллаға баратын жол бір ғана жол, ол осы ислам жолы. Ихдинас сиратал мустақим, тура жолға бастап. Тура жол Фахриддин Рази рахмаһуллаһ айтады, сол жайында тура жол дейді, қарап отыратын болсақ, екі нүктенің арасындағы ең жақын жол дейді. Мысалы, екі нүктенің арасына сызық сызатын болсаң, екі нүктені байланыстыратын сызық, түзу сызық болатын болса, сол ең жақын сызық болады. Ал қисық болатын болса, қисық болатын болса, ол қанша қисайған сайын ұзақтай береді. Я Алла, бізді тура жолыңа баста дейміз. Одан кейін әлгі тура сызық өзгермейді. Былай қойсаң да, былай қойсаң да, былай қойсаң да өзгермейді. Тура жол, тура сол тура болып қала береді. Анық бір жол. Ал қисық жолдар әртүрлі болып қисая береді. Әртүрлі болып қисая береді. Яғни сен былай сызасың, оны мысалы одан кейін тағы артқа сызуы мүмкін, бет айналдыруы мүмкін, сөйтіп. Яғни адам мысалы адасып кетуі мүмкін. Тура жолда жүрген кезде адам адаспайды. Я Алла, бізді сондай қисық емес, тура болған, біз адаспайтын жолға баста деп Алла субханаһу ва тааладан сұраймыз. Ол кімдердің жолы? Ол кімдердің жолы? Ихдинас сиратал мустақим, сиратал лазина ан'амта алейхим. Сен нығметке бөлегендердің жолы. Сен нығметке бөлегендердің жолы. Кімдер олар нығметке бөленгендер? Алла Тағала бұны басқа аятта бізге түсіндіріп берген. Улайка лазина ан'ама Аллаху алейхим минан набийин вас-сиддиқин ваш-шухада вас-салихин. Алланың нығметіне бөленгендер деді, олар пайғамбарлар, шыншылдар, Алла жолында шахид болғандар және ізгілер деді. Міне осы Алланың нығметіне бөленгендердің жолы. Бұл жолдың басында кімдер тұр екен? Бұл жолдың басында пайғамбарлар тұр, шыншылдар тұр, ізгілер тұр, Алла жолында құрбан болғандар тұр. Біз тура жол іздегіміз келеді ме, тура жол тапқымыз келеді ме, онда ол пайғамбардың жолы. Оның басында бана әнші тұрған жоқ, оның басында футболист тұрған жоқ, оның басында басқа тұрған жоқ. Оның біз тура жолды білмекші болсақ, тура жол ол Алланың нығметіне бөленгендердің жолы. Алланың нығметіне бөленгендердің жолы ол пайғамбарлардың шыншылдардың жолы. Біз сол жолға түскіміз келеді ме? Пайғамбарлардың жолына. Онда соларға ұқсауымыз керек. Пайғамбар кім ол? Ибрахим алейхиссалам. Алла жолында балаңды құрбан қыл деді. Баласын құрбан қылуға дайын болды. Исмаил алейхиссалам. Балам, түсімде сен бауыздап жатқаныңды көрдім деді. Алладан уахи екен білді. Я абати фаалма тумар. Әкешім, не бұйырылды саған соны істе деді. Сатаджидуни иншааллаху мина сабирин. Мені сабыр еткендерден солардың қатарынан табасың деді. Яғни Алланың бұйрығы келген кезде қарсы келген жоқ. Пайғамбарлар кімдер? Теңізге өзіңді таста деген кезде жеребе таста алынып, сол кезде Юнус алейхиссаламға шықты. Әр жолы Юнус алейхиссаламға шықты. Юнус алейхиссалам бұны Алладан белгі екенін білді. Сөйтіп теңіз деген білесіздер ме? Кәдімгі теңізде, ол теңізде алай дүлей болған кезде оны астығандай кемеден адамның өзін теңізге тастау. Бірақ Алладан бұйрық келген кезде өзін тастады. Алла жолында жақсылыққа бұйырып жамандықтан қайтару үшін Закария алейхиссалам қауымы оны қандай оған азап келтірді? Екіге бөліп тастады. Яғни пайғамбарлардың жолы ол ең бірінші Алланың бұйрығын барлық нәрседен жоғары қою. Алланың діні үшін жаным құрбан, жаным пида деп өмір сүру. Одан кейін шыншылдардың жолы. Әбу Бәкір радиаллаһу анху шыншылдардың үлкені. Және ғұламаларымыз осы аят шиіттерге қарсы жауап болады деді. Сыраталлазина анъамта алейхим. Нығметке бөленгендердің жолы. Нығметке бөленгендер пайғамбарлар және шыншылдар екен. Шыншылдардың ең үлкені бұл Әбу Бәкір радиаллаһу анху. Пайғамбардан кейін шыншылдар айтылып жатыр. Пайғамбарымыздан кейін халифа кім болды? Әбу Бәкір радиаллаһу анху болды. Яғни пайғамбардан кейін Әбу Бәкір радиаллаһу анхудың мұсылмандарды басқаруы, халифа болуы дұрыс екен. Адасқан топтар ол дұрыс емес деген сөзді айтады. Сыраталлазина анъамта алейхим, нығметке бөленгендердің жолы және ғайрил мағдуби алейхим уаддаллин. Ашуға ұшырағандардың және адасқандардың жолына емес деді. Ашуға ұшырағандар, адасқандар кімдер? Олар бірінші хадисте келгенде яхуд және насранилар. Яхудилер және насранилар. Яхудилер жайында Алла субханаһу ва тааля ғадиballahu алейхим. Оларға Алла ашуланды деді. Масихилер, христиандар жайында қаддаллу, яғни адасты деді Құранда. Баллин, масихилер, насранилар, мағдуби алейхим, бұл яхудилер. Арасында қандай айырмашылық? Не үшін мыналар адасқандар, мыналар ашуға ұшырағандар? Және неге бұлар екі жол, тура жол, бұл нығметке бөленгендердің ғана жолы? Неге? Мына жақта екі жол айтылып жатыр, мына жақта бір жол айтылып жатыр. Бір жол нығметке бөленгендердің жолы. Ол білім мен амалды қамтыған жол. Ал білім мен амал бөлінетін болса, онда сенде білім болып, амал болмаса, онда сен Алланың ашуына ұшырағандардансың. Себебі яхудилер олар ақиқатты білді. Құранда Алла субхана ва тааля олар пайғамбарды өзінің баласын қалай таныса, солай таниды деді. Кейбір яхудилердің айтқан сөзі бар, мен балам, өзімнің балам ба, балам емес па, онда күмәнім бар дейді. Күмәнім бар дегенде, енді бір жерде әйелі маған қиянат жасап қоюы мүмкін дейді, жасап қойған болуы мүмкін дейді. Ал бірақ мына Мұхаммед Алланың елшісі екендігінде менде ешқандай күмән жоқ дейді. Біліп тұрды, бірақ өздерінен шықпағандығы үшін дұшпан болды. Яғни адам бір нәрсені біліп тұрып жасамайтын болса, ол Алланың ашуына ұшырағандардан. Білім бар, амал жоқ. Кім бір мұсылманды әтейлеп өлдіретін болса дейді Алла тағала. Фаджазауху жаһаннам. Оның жазасы тозақ, халидан фиха, яғни онда мәңгі болады. Ва ғадиballahu алейхи дейді. Және Алла оған ашуланды дейді. Алла оған ашуланды. Неге? Себеп әтейлеп, яғни біліп тұрып істеді. Яғни бір нәрсені біліп тұрып істейтін болса, ол Алланың ашуына ұшырағандардан. Баллин ол білмей адасқандардан. Білмей адасты. فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ Құранда ақиқаттан кейін адасудан басқа не бар деді. Яғни олар ақиқатты білмеді, ақиқат таба алмады да, сөйтіп адасты. Бұларда амал бар, бірақ білім жоқ. Мыналарда білім бар, бірақ амал жоқ. Ал нығметке бөленгендердің жолы ол білім мен амал қамтылған жол. Және одан кейін жалпы нығметке бөленгендер адасқан болуы, немесе Алланың ашуына ұшыраған болуы мүмкін ба? Мүмкін ба, мүмкін емес пе? Мүмкін емес. Алла нығмет берген, Алланың нығметіне бөленген адам. Бұл адам адасқан болуы, немесе Алланың ашуына ұшыраған болуы мүмкін ба? Мүмкін емес. Неге онда Алла субханаһу ва тааля бізді нығметтерге бөленгендердің жолына баста деп сонымен тоқтай салған жоқ? Себебі нығметке бөленген адам ешқашан адасқан болмайды, ол Алланың ашуында болмайды. Неге? Ғұламаларымыз айтады, нығметке бөленгендердің жолы айтылған кезде адамның жүрегінде үміт оянады деді. Е, мен солардан болсам екен деп. Үміт оянады деді. Ал бірақ тура жолда болу үшін адамға үміт жеткілікті емес, үмітпен үрей болу керек. Үмітпен үрей болу керек. Үмітпен үрей бұл құстың екі қанаты секілді. Адам тек қана үмітпен өмір сүретін болса, ол дінді тастап қояды. Тек қана үреймен өмір сүретін болса, тағы да күдер үзіп тастап қояды. Адам үміт пен үрейдің арасында болу керек. Омар радиаллаху анхудың сөзі бар ғой. Қияметте дейді, 1000 адамның 999-ы жәннатқа кіреді, бір адам тозаққа кіреді десе, сол бір адам мен боламын ба деп қорқам дейді. Және 999 адам тозаққа кіреді, бір адам жәннатқа кіреді десе, сол бір адам мен боламын ба деп үміт етем дейді. Яғни адамда әрдайым үміт пен үрей бірге жүру керек. Үмітпен үрей бірге жүруі керек. Сол үшін де анамта алейхим деген кезде бізде үміт пайда болды. Бірақ тағы да үрей керек. Сол үшін Алла субханаһу ва тааля ғайрул мағдуби алейхим уаддаллин деп әлгі адасқандардың жолын бізге тағы да сипаттап көрсетіп берді, бізде қорқыныш болу үшін. Сөйтіп адамда үмітпен үрей екеуі қосылады. Және бұл жерде тағы бір нәрсе, алдында қарап отыратын болсақ, анамта алейхим деген сөздің мағынасы сен нығметке бөлегендер деді. Ал ғайрул мағдуби алейхим уаддаллин деген кезде ашуға ұшырағандар және адасқандар деді. Сенің ашуыңа ұшырағандар, сен адастырғандар деген жоқ. Кімнің ашуына ұшыраған? Алланың ашуына ұшыраған. Кім оны адастырады? Кім тура жолға бастайды? Алла Тағала. Бірақ неге сен нығметке бөлегендер деді де, мына жерде адасқандар, ашуға ұшырағандар деді. Бұны ғұламаларымыз Аллаға қатысты әдеп деді. Яғни жақсылық айтылған кезде Аллаға қатысты айтамыз да сен деп. Ал жамандық айтылып жатқан кезде әдеп тұрғысынан Алла Тағалаға ол қолданылмайды. Мысалы, Құранда Алла субханаһу ва тааля: "Аллази халақани фа хуа яхдин". Ибрахим алейхиссалам сөзі: "Алла мені жаратты және мен тура жолға бастайды" деді. "Ютаимуни ва йасқин". Мен тамақтандырады және сусындандырады деді. "Ва иза маридту фа хуа йашфин". Ауырып қалсам, маған шипа береді деді. Мені ауыртады, маған шипа береді деген жоқ, ауырып қалсам деді. Ауыртатын кім? Алла Тағала. Бірақ әдеп тұрғысынан сен ауырттың деп айтылмайды. Әдеп тұрғысынан сен ауырттың деп айтылмайды. Ва иза маридту, ауырып қалсам, фа хуа яшфин, Алла Тағала маған шипа береді деп, тағы да жақсылықты Алла істейді деп айтып жатыр. Яғни бұның барлығы Алла субханаһу ва тааляға қатысты әдеп болып табылады. Және сондай-ақ Иякан абуду, иякан истаин, ихдина сиратал мустақим деп біз дұға жасап жатқан кезде көпше түрде жасаймыз. Мені тура жолға баста, мені нығметіңе бөленгендердің жолына баста, мен саған құлшылық жасаймын, мен сенен жәрдем тілеймін деп жатқан жоқпыз. Біз жәрдем тілейміз, біз құлшылық жасаймыз, бізді тура жолға баста, бізді нығметке бөленгендердің жолына баста деп жатырық. Себебі ғұламаларымыз айтады, жамағатпен жасалған дұға қабыл болуға көбірек жақын деді. Яғни, е Алла Тағала, менің дұғамды қабыл етпесең де, мен басқалар үшін де сұрап жатырмын, сол басқалармен бірге мені дұғамды қабыл ете көр деген сөз. Және бір риуаяттарда келеді, күнә жасамаған тілмен дұға жасаңдар деді. Күнә жасамаған тілмен дұға жасаңдар. Сонда сахабалар, я Расулалла, кім тілмен күнә жасамайды деді. Бәріміз күнә жасап жүрміз ғой деген кезде, бауырыңның тілімен сен күнә жасаған жоқсың, бауырың сенің тіліңмен күнә жасаған жоқ деді. Яғни біз дұға жасап жатқан кезде біз деп дұға жасап жатырмыз ғой. Бауырым үшін жасап жатырмын, бауырым мен үшін жасап жатыр. Яғни ол мен оның тілімен дұға жасап жатырмын, ол менің тіліммен дұға жасап жатқан секілді. Сол үшін де біз бұл жерде ихдинас сиратал мустақим деп көпше түрде Алла субханаһу ва тааладан сұраймыз. Және бұл сүреде қарап отыратын болсақ, адамға қатысты 5 нәрсе келіп тұр. Нәбуд, құлшылық жасаймыз, нәстаин, жәрдем тілейміз, ихдина, хидаят сұрау, сиратал мустақим, тура жол сұрау, және анамта алейхим, нығметке бөленгендердің жолы, яғни Алладан нығмет сұраймыз. Пенде пенде болу үшін, Аллаға пенде болу үшін, Ана қолшылығы болуы керек. Ол жәрдемін Алладан тілеуі керек. Ода дұға болуы керек. Алладан хидаят сұрауы керек. Ол хидаятқа мұқтаж. Тура жол сұрауы керек. Және нығметке бөлінгендердің жолын сұрауы керек. Осылай істейтін болсақ, біз иншалла шынайы Алланың нығметке бөлінген пенделерінен боламыз. Бұл қысқаша Фатиха сүресінің мағынасы. Алла субханаһу тағала осы сүрені ұғынып, мағынасын түсініп, сол сүреге амал еткендерден болуды баршамызға нәсіп етсін. Солай ететін болсақ, осының мағынасын түсінетін болсақ, иншалла біз пайғамбар саллаллаһу алейхи хадисіндегі адамдарға кіреміз. Намазды пендеммен арамда бөлдім деді. Бұл жерде намаз деген Фатиха. Намазды пендеммен арамда бөлдім деді. Пендем альхамдулиллахи раббил алямин десе, пендем мені ұлықтады деп айтамын. Ар-рахманир рахим десе, пендем мені тағы да ұлықтады деп айтамын. Және кейін ол ияка на'буду ва ияка нестаин десе, пендем маған жалбарынып жатыр, мен оған сұраған берем деп айтамын деді. Яғни біз иншалла осы сүрені түсініп, мағынасын түсініп, соған амал ететін болсақ, біз шынында да намазда тұрып, Фатиханы оқып жатқан кезде Алла мен арамызда сол Фатиха бөлінеді. Бөлінеді және әрбір аятымызға Алла субханаһу тағала бізге жауап беріп тұрады. Алла субханаһу тағала бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін, білімдерімізге амал етуімізді және амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханакаллаһу ва бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илайка.